Jā, mēs pirms adventa laika noslēgsim šo te pirmo daļu par pirmo Samuela grāmatu šodien. Un adventa laikā mēs runāsim, protams, par Kristus piedzimšanu. Mēs uzsāksim Mateja evaņģēliju. Nākamajā reizē jau runāsim par Mateja evaņģēliju. Būs neliela pauze un šodien noslēdzam ar arī tādā ziniet, kā durvīm ir eņģes. Tā arī grāmatām ir tā kā eņģes, kur tā kā ir kaut kāds viesnes posms un sākas jauns. Un šodien mēs lasīsim par jauno, tā kā tādu jaunu posmu pirmajā Samuela grāmatā, šī te devītā nodaļa. Un tas ir labs brīdis, kur tā kā no vienas puses mēs noslēdzam to, ko mēs pēc tam esam runājuši, un kur sāksies jauns mūs sagatavot tam, kas jaunajam cēlienam Dieva glābšanas darbā, jā, šī pirmajā Samuela grāmatā. Nu ko, uz devītā nodaļa nolasīsim šīs dienas rakstuvietu. Klasīsimies Dieva vārdu. Bija kāds vīrs no Benjamīna, vārdā Kiš, Abiela dēls, Cerona dēls, Bohoras dēls, Afīha dēls, Benjamīnietis, ietekmīgs vīrs. Un viņam bija dēls vārdā Sauls, jauns un izskatīgs. Starp Izraēla dēliem neviena nebija izskatīgāk par viņu. Viņš bija galvsties garāks par visiem ļaudiem. Reiz Saula tēvam Kīšam bija pazudušas ēzeļmātes. Kīš teica savam dēlam Saulam, ņem sev līdz kādu no puišiem, celies un nemeklēt ēzeļmātes. Viņš čērsoja Efraim kalnus un iztaigāja Šalīšu zemi, bet tās neatrada. Viņa iztaigāja Salīmas zemi, bet nekā. Un viņa iztaigāja Benjamīna zemi, bet tās neatrada. Kad viņa nonāca Cūfas zemē, Sauls teica puisim, kas bija ar viņu, nāc dosimies atpakaļ, citādi mans tēvs raizēsies nevairs par ēzeļmātēm, bet par mums. Bet es viņam teica, redzi, šajā pilsētā taču ir kāds dieva vīrs, viņš ir godājams vīrs, viss, ko viņš saka, piepildās. Tad nu aiziesim turp, varbūt viņš mums pastāstīs, pa kuru ceļu mums doties. Sauls teica savam puisim, nu labi, mēs iesim, bet ko tad, lai mēs vīram aiznesam? Jo maize mūsu somās ir beigusies, un dāvanas nav. Nav nekā, ko aiznes Dievu vīram. Kas tad mums ir? Bet puisis atkal sacīja Saulam. Redzi, kas man ir. Sūdraba, šeķeļa, ceturdaļa. Es to došu Dievu vīram, lai viņš mums izstāsta ceļu. Agrāk Izraēlā cilvēks, kas devās izjautāt Dievu sacīja, nāciet, iesim pie redzētāja. Jo to, kas šodien ir pravietis, agrāk sauc par redzētāju. Un Sauls teica savam puisim, labi teikts, nāc iesim. Un viņi devās uz pilsētu, kurā bija Dieva vīrs. Dodēties augšup par nogāzu uz pilsētu, tie sastap meitenes, kas nākuši smelt ūdeni un jautāja tām, vai šeit ir redzētājs. Viņas tiem atbildēja, jā, ir. Redzi, tavā priekšā. Tagad pasteidzies, jo viņš šodien atnāca pilsētā, jo šodien tautai augstienē ir upurēšana. Ko līdz iesiet pilsētā, tā viņu sastapsiet. Pirms viņš devies augšu uz augstienē ēst upuri, ļaudis nesāks ēst līdz viņa atnākšanai, jo viņš svētīs upuri, pēc tam ielūgtie ēdīs. Tad dodaties augšā pie viņa, un tūlīt jūs viņu sastapsiet. Viņi devās augšā uz pilsētu un ienākuši pilsētā redzēja. Samuēls iznāca tiem pretī, iedams uz augstieni. Bet dienu pirms Saula atnākšanas, kungs bija devis Samuēlam atklāsmi. Rīt ap šo laiku es atsūtīšu pie tevis kādu vīru no Benjamīna zemes. Tu viņu svaidīs par valdnieku manai tautai Izraēlam. Un viņš izglābs manu tautu no filistiešiem. Ja es esmu uzlūkojis savu tautu, tādēļ, ka tās brēkšana ir nonākusi pie manis. Kad Samuēls ieraudzīja Saulu, kungs apliecinā viņam, redzi, tas vīrs, par kuru tev teicu, viņš valdīs manu tautu. Sauls pienāca pie Samuēla vārtos un teica, jau pastāsti, kur ir redzētāja nams? Samuēls atbildēja Saulam, es esmu redzētājs, ej, man pa priekšu uz augstieni, Jo šodien jūs ēdiesiet ar mani. Rīt es tev atlaidīšu un pastāstīšu tev visu, kas tev uz sirds. Bet neraizējies par ēzeļmātēm, kas pazuda pirms trim dienām, jo tas ir atrasts. Pēc kā gan augsts viss Izraels, ja ne pēc tevis un tava tēva nama? Sauls atbildēja. Vai tad es neesmu Beņjāminietis no vismazākās Izraela cilts? Vai mana dzimta nav visniecīgākā no visām dzimtām Beņjamina ciltī? Kāpēc tad tu man runā tādas lietas? Samuels ieveda Saulu un viņa puisi istabā un ierādīja tiem goda vietu starp ielūgtajiem, kur bija 30 vīru. Samuels teica virējām, dotam gabalu, ko es tev iedevu, teikdams, lai tu noliec saurupu. Viņš ņēma stilbu ar cisku, cēla Saulam priekšā un Samuels teica, redzi, tas bija pietaupīts, nu liks tev priekšā, ēd, jo tas tika taupīts tev līdz noliktam laikam, kad es teicu, ka es esmu ielūdzis ļaudis. Un Sauls todien ēda ar Samuelu. Kad viņi no augstnes nokāpa pilsētā, viņš uz jumta runāja ar Saulu. Tie cēlās agri, un gaismē austot Samuels sauc Saulam uz jumta, celies, un es tev laidīšu prom. Sauls cēlās, un tie abi, viņš un Samuels, izgāja ārā. Kad viņi nonāca pie pilsētas robežas, Samuels teica Saulam, saki puisim, lai viņš iet uz priekšu mums garām, un tas aizgāja. Bet tu apstājies, jo šodien es tev atklāšu Dievu vārdu. Tas ir Dievu vārds. Nu, ko aizlūksim par šo laiku, kad mēs klausamies, ko Dievs mums saka Tēvs. Mums tiešām, lai mēs izšķirtu tavu darbu, atpazītu tavu darbu, saprastu tos notikumus, ar kuriem tu piepildi savu gribu šajā pasaulē un es savu valstī, mums ir vajadzīgs tavs vārds. Tāpēc es tev lūdzu, lai tu tagad apgaismo mūsu ceļu, lai tavs vārds ir kā gaisma mums uz ceļa. Lai tas mūs dara gudrus un pacietīgus un tāds, kas tiešām pieķeras tavai valstībai. Un lai šī neziņa, kura bieži vien mēs apjūkam, varbūt krītam izmisumā, lai tavs vārds ir mūsu gudrība, mūsu iedrošinājums un stiprinājums. Lūdzam nāc un runā mūsu sirdīs ar savu vārdu. Stiprini savu draudzi Jēzus nopelnu dēļ. Āmen. Āmen. Es domāju, viena no galvenajām problēmām, ar ko mēs arī kā ticīgi cilvēki, kā kristieši bieži vien sastopamies, ar to, ka mēs bieži vien varam domāt, ka mēs neredzam, ka Dievs kaut ko dara. Es domāju, tas ir viens no lielākiem izaicinājumiem, kad mēs esam kļuvuši ticīgi un varbūt kādu brīdi sākumā visi iet labi, mēs esam tādi iedrošināti, bet tad mums sāk šķist, kad Dievs tā kā varbūt nedarbojās, ka notiek kaut kādas lietas, kaut kāda haotiski notikumi, kaut kas varbūt slikts, neveiksmīgs. Un mēs tā kā varam neizšķirt Dievu darbu. Mums var likties, ka Dievs vai nav labs, vai viņš nedarbojās. Es domāju, tas ir viens no lielākajiem tādiem izaicinājumiem. Es domāju, ka pēc bieži vien arī cilvēki aiziet no draudzes, jo viss neiet pēc viņa plāna. Kaut kādi notikumi, varbūt haotiski notikumi, kas liek domāt, ka Dievs varbūt vispār nedarbojās. Un es domāju, šī rakstvieta mūs iedrošinās tajā veidā. Mēs redzēsim to, ka lai mēs saprastu Dieva darbu, lai mēs saprastu, ko Dievs dara, mēs to nevaram vienkārši nolasīt tikai no notikumiem. Lai mēs saprastu Dievu darbu, mums vajadzīgs Dieva vārds. Tāpēc šīs dienas tēmas tas ir nosaucis, ko mēs šeit redzam, ka Dieva darbs un Dieva vārds, viņiem abiem ir jāiet kopā. Jo skatoties uz pašiem notikumiem, pašiem par sevi, mēs bieži vien Dieva darbu paši par sevi nespēsim nolasīt. Un šī rakstiet mums to parādīs, ka lai mēs saprastu Dievu darbu, mums ir vajadzīgs Dieva vārds. Un ko tas nozīmē? Kas tad ir šis te Dieva vārds? Kur, mēs te, kur izpaužās šī te problēma? Mums druski jāatkāpjas kontekstam. Kas tad ir noticis 1. Samuela grāmatā? Pa ko mēs esam runājuši? Mēs, atceries, es sacīju, ka šīs ir tā kā tādas eņģes grāmatā nosacīti, jā, kur, kur sākās jauns pagrieziens Dieva glābšanas darbā. Kas ir noticis pirms tam? Pirms tam, kad Dievs izved savu tautu no Eģiptes zemes, viņi ienāk apsolītajā zemē, un viņiem nav tādu vienu konkrētu valdnieka. Viņi ik pa brīdim aizpeld projām no Dieva, aiziet prom, sāk kalpot kanāniešu dieviem elkiem, un, Dievs, un, un tad viņi nonāk savu ienaidnieku varā. Viņi ienaidnieki sāk viņus tur mocīt un vajāt un tā tālāk, un Dievs viņiem dod soģus, glābējus. Un šie soģi viņus izglāba, viņi atkal atgriežas pie kunga un viņi atkal aiziet projām. Dievs atkal spies viņus izglābt, ja, caur šiem te soģiem. Un mēs nonākam šajās te eņģu tā kā brīdī, ja, tā kā šie divi posmi šeit saslēdzās kopā. Mēs esam tieši šī rakstuvietā, ka soģu laiks beidzās. Pēdējais soģis ir Samuels. Viņš nekaro ar zobenu, bet viņš glābja ar lūkšanu un Dievu vārdu. Viņš, tas, viņš viņus vada un glābja ar lūkšanu un Dievu vārdu. Bet viņš ir pēdējais no šiem soģiem. Un 8. Nodaļā mēs redzējām, ka Izraela tauta atnāk pie Samuela, jo viņš ir vecs un viņa dēli ir bezdievīgi. Un viņš saka, klausies, iecel mūsu ķēniņu kā citām tautām. Lai, lai viņš karo mūsu karus. Un mēs redzējām pagājušajā redzē, ka problēma nebija tā, ka viņi grib ķēniņu, bet ka viņi grib būt kā citas tautas. Tā bija lielākā problēma, ka viņi nenāk pie kunga un nesaka, kungs, kā tu gribi par mums vadīt? Kādu ķēniņu tu gribi mums iecelt? Viņi saka, nē, mēs gribam būt kā citas tautas. Tad, kad Samuels atnāk ar viņiem, pie viņiem ar kungu vārdu, viņi atgrūž to. Kad Samuels atnes viņiem vārdu no Dieva par to, kāds būs šis te ķēniņš, kas viņus mocīs. Viņi saka, nē, iecel mums, mēs gribam pēc sava prāta, mēs gribam būt kā citas tautas. Ne tik daudz vēlēšanās pēc ķēniņa bija problēma, bet tas, ka viņi saka, nē, lai mūsu prāts notiek. Mēs gribam pat savu prāta. Un Dievs saka, labi, es paklausīšu jūsu balsī. Pēc sakot, viņš saka Samuēlam, paklaus tautas balsī, lai viņiem notiek pēc viņa prāta. Un viņš ņem dos ķēniņu. Mēs te nonākam pie šīs te epizodes, kur Dievs jau mūs sagatavo šim te nākošajam ķēniņam, kur Saulam, kur būs ļoti problemātisks ķēniņš. Jo no vienas puses viņš izpildīs Dievu darbu, viņš glābs Dievu tautu no viņas ienaidniekiem. Bet viņš pats beigās tiks atmests, jo tas ir tāds ķēniņš, kā tauta izvēlējies, nevis kā Dievs bija gribējis dot viņiem. Kā pēc Dieva sirds, kā Dievs vēlās, bet viņš būs problemātisks, ļoti problemātisks ķēniņš, mēs to redzēsim. Bet Dievs viņiem atbild šeit vēl. Mēs esam šajā epizodē šīs te eņģes, kur notiek pārēji no soģu laika uz ķēniņu laiku, uz valdnieku laiku. Un lai mēs saprastu šajos te haotiskajos, nejaušajos notikumos, ko Dievs dar, mums ir vajadzīgs viņu vārds. Tā ir tā lieta, ko mēs te redzēsim. Un kā tad izpaužās šie te nejaušie haotiskie notikumi? Tas pirmais punkts jums lapiņā šīs te nejaušības. Mēs redzam, ka ir viens pilnīgi neko nenojauš, viņš tenī brīdī vispār neko nenojauš, jauneklis Sauls no Beņamina cilts, no vismazākās necilākās cilts. Pats viņš vispār nenojauš, ka Dievs kaut ko grib darboties viņu izmantojot. Ja? Viņa tēvs pazaudē ēzeļmāc, kas kaut kur aizklīst. Un tad viņi viņus iet meklēt. Un tad notiek viss šīs te nejaušības. Viņi netīšām nonāk tajā vietā, kur viņi tā kā ir trīs dienas jau klaņojuši, viņi pazaudējuši jebkādu cerību tos ēzējus atrast, un Sauls saka, iesim mājās, viņi kalps saka, zin, te ir viens dieva vīrs, un tas ir domāts Samuels, ja kā mēs tālāk redzam. Viņi pilnīgi nejauši, viņš ir klausies, varbūt viņam paprasīsim. Ir šie nejaušie notikumi, viņi paši nemaz vispār neko neplāno iet pie viņa tā kā. Viņi nesaprot, ko Dievs vispār tenī brīdī dara. Ir šīs te nejaušības. Kad šim te kalpam ienāk prātā, klausies, varbūt aiziem pie tā Dieva vīra, viņš, es dzirdu, ka viss, ko viņš saka, tas piepildās, jo mēs Samuela grāmatas sākumā redzējām, ka viss, ko Dievs caur Samuela sacīja, jā, viss piepildījās. Viņš saka, klausies, te ir viens tās Dieva vīrs, aiziem pie viņa, viņi netīšām tieši nonākuši tajā tajā teritorijā, kur ir Samuels. Un šīs nejaušības turpinās. Viņš saka, nu, ko mēs nesīsim? Mums kaut kā dāvanu viņam jāiznes. Un viņš saka, bet nu, atkal, man tā nejaušība, man 8. Pantā, viņš saka, man ir tas ceturdaļas šeķeļa, mums būs, ko viņam tā kā iedot, tā kā, nu, nezinu, tā kā ciema kukuls vai kaut kā tā, apmēram, jā, viesmīlības nolūkā. Un tad viņi netiešām satīk šīs te meitenes pie akas, kas viņam norāda ceļu, un tad viņi netiešām sastopās ar Samuelu tālāk. Tieši Samuels iznāca viņam pretī, viņš viņu nepazīst, Sauls nepazīst Samuelu, jā, pravieti. Viņš saka, klausies, kur te ir tas redzētājs, tas pravietis? Viņš saka, es esmu tas redzētājs. Viss šīs nejaušības, viņi pašam es nenojaušu, kādā darbā, kādā procesā viņi tur Dieva darbā atrodas, jā? Un tālāk mēs redzam, ka tās nav nejaušības, ka tas viss ir Dieva darbs, jo redziet, 15. 16. Pantā Dievs Samuēlam jau bija iepriekš pateicis, ka tas viss notiks. Tur, kur viņi paši Sauls un viņa kalps nemaz nesaprot, kas tenī brīdī ar viņiem notiek. Bet, ka tas viss ir bijis Dieva darbs, Dievs Samuēlam ir sacījis, rītdien pie tevs atnāks vīrs no Benjamīna, kuras iecelšu par valdnieku. Tas viss bija Dieva vadīs, tas, ko mēs saucam par Dieva suverenitāti un providenci. Ka tas ir Dieva darbs, ko viņš jau ir pirms tam ieplānojis. Ja, un to mēs redzam tālāk. No 15. Līdz 17. Pantam, ka Samuēlam Dievs bija atklājis, ka viņš darbosies ar šiem te notikumiem. Ka Sauls atnāks pie Samuēla. Un tālāk, kam redzam šis te mielasts, upurēšana, un tad tur ir mielasts, tas viss jau ir iepriekš paredzēts, un viņam pat priekš Saula jau pirms tam, pirms vispār viņš nojauš par kaut ko, ir nolikts īpaši ēdiens jau sagatavots. Te ir tas stilps, tā kāja, ja, tas ir labākais no labākajiem gabaliņiem, tā teikt, ja, tajā laikā, kad cilvēki ļoti, nu, viņiem liela problēma vienkārši bija, lai viņiem būtu pārtika, lai izdzīvot, tāpēc tas bija, nu, tāds, smalkākais gabaliņš no tā visa pasākuma, ko tikai priesteri varēja ēst. Ja. Viņš ir atlikts jau iepriekš Saulam, kur viņi domā, ka tās tikai nejaušības, ka dēziļmāca netīšām pazuda, ka netīšām viņi nonāca tajā teritorijā, kur ir Samuels, ka netīšām viņi to satiktos cilvēks, kas viņiem norādīs ceļu uz Samuela māju. Tas viss ir kaut kāds nejaušības, bet īstenībā caur šīm nejaušībām tā varētu teikt. Dievs dara savu darbu. Ja, Dievs dara savu darbu. Ja 23. Pantā, ja, Samuels teica virējām, dod to gabalu, ko es tev iedevu, teikdams, lai tu to noliec saurup. Ja? Dievs jau iepriekš to visi ir paredzējis. Viss jau ir sakārtots. No to cilvēku, no Saula un viņa kalpa perspektīvas un no Saula tēla perspektīvas, tie viss kaut kādi vienkārši notikumi, nejaušības. Bet Dievs tas, kas priekš mums izskatās nejaušības, haotiski varbūt kaut kādi neprognozēti notikumi, Dievs paveic savu darbu. Tāpēc tā ir otra lieta, kas mums ir vajadzīga šeit, ko šī nodaļa mums parāda, lai mēs saprastu šos ārēji haotiskos, varbūt ārēji šķietam neplānotos notikumus. Mums ir vajadzīgs Dieva vārds, kas mums tos izskaidro. Un tāpēc ir šis te nobeigums, ja? 27. Pantā. Pēdējais pants, kad viņi nonāca pie pilsētas robežas, Samuels teica Saulam, saki puisim, lai viņš iet uz priekšu mums garām, un tas aizgāja. Bet tu apstājies, jo šodien es tev atklāšu Dievu vārdu. Sauls, kurš neko nenojauš vispār, kas notiek, kur priekš viņa, tas viss ir nejaušības. Lai viņš redzētu un saprastu, ka tas ir Dieva darbs. Viņam vajag Dievu vārdu. Jūs saprotiet? Lai mēs šajā pasaulē un šajos te notikumos saskatītu to, ko dara Dievs, mums ir vajadzīgs Dieva vārds. Lai mēs redzētu to, ko dara Dievs, mums ir vajadzīga Dieva atklāsme. Es mums došu, protams, piemērs, vislabākais piemērs ir par Kristu. Krusts, ja jūs lasītiet evaņģēlijus, cilvēki skatās, viņi ir klātajos notikumos. Sākot ar Hērodu, sākot ar rakstu mācītājiem, mēs nākamajās nedēļās runāsim par Kristus piedzimšanu. Viņi visi klāt, viņi klāt šiem te notikumiem, viņi visi to redz. Līdz pat krustam, Viņi skatās uz krustu, lielāko Dievu darbu Dievu vēsturē. Viņi skatās un viņi redz vislielāko sakāvi. Ja? Neviens patiesībā neredz to milzīgo glābšanas darbu, ko Dievs paveic ar Kristu, viņu upuru nāvu un augšām celšanos. Viņi skatās šiem notikumiem, viņi ir klāt. Bet viņiem vajadzīga Dieva atklāsme, Dieva vārds, lai viņi saprastu, ka tā nav vislielākā sakāve, ja? Vislielākais zaudējums, vislielākā sakāve, bet tā ir Dieva uzvara, tas lielākais Dieva darbs. Mums ir vajadzīgs Dieva vārds, lai mēs skatītos un redzētu. Jo cilvēki var būt klāt blakus šiem lielajiem Dieva darba, šiem lielajiem notikumiem un pilnīgi to palaist garām, ja viņiem nav Dieva vārds. Un tāpēc tik svarīgi beigās, tas, kas visu to saliek kontekstā, kas visu paskaidro šķietam nejaušas notikumus, šis šķietams nejaušības, ir šis te pēdējais pants, ko Samuēls pasaka Saulam. Lai, tu to, lai mēs to saprastu un lai viņš to saprastu, mums ir vajadzīgs Dieva vārds. Mums ir vajadzīgi Dieva atklāsts. Ko tas nozīmē priekš mums? Tieši tāpat arī mēs, lai mēs redzētu aiz šķietam nejaušiem notikumiem, to, ko Dievs dara, mums ir vajadzīgi Dieva atklāsme. Un tas, protams, vislabāk mums piepildās Kristus personā. Jo, ziniet kā, arī šodien, kas tad ir viss šie ķēniņi, Sauls, un patiesībā arī vispārējie, kaut arī Sauls ir ļoti problemātisks, bet arī limitētā veidā viņš tik un tā norāda uz ķēniņu, kas izglābs Dievu tautu no viņas ienaidniekiem. Jo redzēt, viņš šeit saka, tiek pateikts par Saulu 17. Pantā, redzi, tas ir vīrs, par kur es tev teicu, viņš valdīs manu tautu. Kaut arī slikts un problemātisks valdnieks, arī Sauls ierobežotā nozīmē norāda arī mums uz Kristu, jā? Uz to ķēniņu, kas būs īstais ķēniņš. Mēs nākamajās reizēs par Mateja evaņģēliju, kad runāsim advents sakarā. Mēs redzēsim, ka viss lietas, tā galvenā lieta, ko Matejs grib pateikt par Kristu, tas, kad ir valdnieks ieradies, kas izglābs savu tautu no viņas grēkiem. Ja. Un arī Kristus personu mēs varam atpazīt un saprast, ko viņš dara. Un novērtēt viņu nozīmi, to, ka ir ieradis ķēniņš, tikai tad, ja mēs uzņemam Dievu vārdu. Ja? Skatoties vienkārši uz notikumiem, daudz cilvēku redzēja Kristu, daudz cilvēku redzēja brīnumus, ko viņš darīja, daudz cilvēks sastapās ar viņu kā ar personu un pilnīgi viņu nepieņēma, jo viņi nepieņēma viņu vārdu. Šo te interpretējošo, Dievu interpretējošo mehānismu, kuru viņš mums pasaka, ja? Kas paši notikumi paši par sevi, Mums neatklās tikai. Ja? Viena lieta vēl, ko mēs redzam arī, kas ir pateikts par Kristu, ka ar Kristus personu Dieva valstība ir ieradusies. Jo ir ieradies valdnieks, ir ieradusies arī Dieva valstība. Bet skatoties vienkārši uz notikumiem šobrīd pasaulē, vai toreiz mācekļi skatoties uz Kristus personu, viņiem varēja tā kā rasties jautājums. Bet, nu, tā kā, bet kur tad ir tā valstība? Kur tad ir Dieva uzvara milzīgā? Kristus ir piesists krustā. Labi, viņš ir augšām cēlies, bet nu, kur tad ir tas varenais Dieva darbs? Nu, ja Dievs valda, ja, kaut kā tam ir varbūt jābūt vairāk redzamam, mēs arī varbūt dažreiz tā gribētu, nu, lai es būtu redzamāks. Un skatoties vienkārši uz notikumiem, mums var likties vienkārši kaut haotisku notikumu sēriju vienkārši pasaulē, nu, Kur tad tas ir? Mums ir vajadzīgs Dieva vārds, lai mēs saprastu, lai mēs ieskatītos tajā būtībā, ka šobrīd vēl žēlstības laiks. Žēlstības laiks tādā ziņā, ka Kristus vēl nav atnācis savā pilnīgā varā tādā izpratnē, ka viņš ir nolicis ļaunumu pie vietas, ka viņš ir sodījis grēku. Un tāpēc, ka viņš ir pacietīgs, viņš vēl gaida, lai cilvēki izglābtos. Jūs saprotiet? Un priekš tam mums ir vajadzīgi Dieva vārds, lai mēs varētu visos notikumus kontekstā salikt. Ja mēs šeit runājam par Saulu, ko Dievs ar šķietam nejaušiem notikumiem, cilvēka acī vienkārši nejaušībām ieceļ pa savu valdnieku, un lai visi saprast, kas tur notiek, viņam patiesībā ir vajadzīgs Dieva vārds. Tieši tāpat arī mums par Kristu, par ķēniņus, uz kur norāda vispārējie ķēniņi. Lai mēs viņu pieņemtu, saprastu un ieraudzītu to, ko Dievs dara. Lai saprastu Dievu darbu, mums ir jāuzņem viņu vārds. Tikai tad viss nostājās savās vietās. Mums jāuzņem Dievu vārds, kurš mums paskaidro, ko tad Dievs dara īstenībā. Paši pa sevi, vienkārši lasot notikumus, mēs to nesapratīsim. Ja? Mums ir, lai saprastu Dievu darbu, mums ir vajadzīgs Dievu vārds. Un pēdējā lieta, tas lielais konteksts, pa ko tas šis Dievu vārds, ko viņš mums atklāja gal galā? Tā ir Dieva žēlstība. Un te mums jāatcerās, kas ir noticis pirms tam. Atcerieties, mēs runājām par to, ka 8. Nodaļā, iepriekšējā nodaļā Dievs saka, tauta man ir atmetusi. Tauta man ir atmetusi. Viņi neuzņem man vārdu. Kad Dievs viņam saka, tas būs ja jūs izvēlēties savu valdnieku pēc savu prāta, tas būs slikts valdnieks, kas no jums ņems un ņems un ņems un ņems. Tas būs slikts valdnieks. Pieņemiet manu vārdu, klausiet. Un viņi saka, nē, nē, mēs negribam. Un 8. Nodaļā kungs Samuēlam saka, tā tauta, viņi nav tevi atmetusi, Samuēl, viņi ir mani atmetusi. Kaut es viņus izvedu no verdzības, es viņu turpināju izglābt, bet viņi man ir atmetuši. Bet zini, kas ir pārsteidzošākais, kas te notiek? 9. Nodaļa, kam ir apliecinājums, ka kungs turpina par viņiem rūpēties. Kaut arī tauta viņu ir atmetusi. Kaut arī tauta kungu ir atmetusi. Dievs turpina par viņiem rūpēties. Tas ir tas pārsteidzošākais. Ka viņi bija pelnījuši, lai arī Dievs viņus atmestu. Ziniet, kā mēs kā cilvēki. Tu man tā, es tev vēl tā patās. Pareizi, viņi ir pelnījuši, lai Dievs viņus atmestu kā sodu. Bet ievērojot šajā 17. Pantā, kungs turpina viņus mīlēt un par viņiem rūpēties. Kas tur ir sacīts? Redzi, tas... 16. Pants sajauc. Rīt ap šo laiku es sūtīšu pie tevs kādu vīru no Benjamīna zemes. Tu viņus vaidīsi par valdnieku manai tautai Izraēlam, un viņš izglābs manu tautu no filistiešiem, jo es uzlūkoju savu tautu, tādēļ, ka tās brēkšana ir nonākusi pie manis. Pārsteidzošākais šajā visā ir tas, ka kungs arī caur šo nepilnīgo problemātisko valdnieku Saulu tik un tā rūpēsies par savu tautu. Kaut arī viņa kungu ir atmetusi, kungs viņus neatmet un turpina viņiem dot savu žēlst. Viņš ir pacietīgs ar viņiem. Viņš viņus pārmācīs. Ja? Tas neietver tikai to, ka kungs vienkārši vienmēr viņiem glaudīs pa spalu nebūt. Ne? Ja tiem, kam jums ir bērni, jūs zinat, ka tev bieži vien viņi saceļās, viņi neklaus un tā tālāk. Tu nepārtrauc viņus mīlēt, tu viņus tur pārmāc. Tas nenozumie, ka tu viņam viss dod, ko viņš grib. Viņš turpina par viņiem rūpēties. Viņš viņus arī pārmācīs, bet viņš viņus neatmet. Un kopumā tas atklāja mums kungu žēlstību, ka viņš ir pacietīgs ar savu tautu, ka viņš viņus arī kā savu draudzi, tagad mūs kā savu draudzi. Tas ir tas par viņu žēlstību, kur mēs bieži viendaļ saviem darbiem neesam pelnījuši to, lai viņš turpinātu būt labs pret mums. Ja? Bet viņš turpina rūpēties, ko tauta viņa ir atmetusi. Aizmirstus, gribēja neuzņēmus viņu vārdu. Tas turpina par viņiem rūpēties, tas ir tās par Dieva žēlstību. Ko tas varbūt arī izdarot kopsavilkumu par to? Ko tas mums atklāja? Lai mēs saprastu, ko Dievs dara šajā pasaulē. Arī varbūt kā kristieši, ka mums liekas, ka vai Dievs turpina? Vai Dievs kaut ko dara, ja mēs neņemam tikai par savu personisku, nu tā kā mana dzīve, manas kaut kādas lietas, ko es gribu, bet ja mēs skatāmies kā kristieši globāli, arī mēs dažreiz varam domāt, ka viss notiek kā līdz šim, nekas jau nav mainījies. Bezdievi plaukst kristiešu svajā, tas Rietuma Eiropā kristietība arvien mazāk varbūt cilvēkiem ir vajadz, nu tā mums var dažreiz šķist, varbūt tas viss tur iet tā kā uz iznīkšanu. Es nezinu, vai jums dažreiz tā liekas, jā, bet skatoties uz kultūru, kurā mēs dzīvojam, man dažreiz šķiet, ka draudze Kristus ar cilvēkiem arvien mazāk ir vajadzīgs. Tā var mūsu cilvēciskajā acī var šķist, vai ne? Bet lai mēs saprastu, ko Dievs dara, mums vajag Dievu vārdu. Viņš saka, jūs neuztraucaties. Dievu valstība, mana Kristus valstība, ir kā vismazākā sēkliņa, kur ir tā kā puteklis, kas ir nekas. Bet viņa augs, viņa tiek iesēta, un viens pat neredz, ka viņa aug. Viņš saka, tas ir kā zemnieks, kas iziet un iesēja sēklu, un viņš mēnešiem var neredzēt, ka tur kaut kas notiks. Ziniet, kā ziemājas kaut kāds tur iesēja, labi, bet nekā daudz no tā nesaprotu. Bet viņa iesēja kaut kādu rudenī, un tad mēnešiem nekas nenotiek vispār. Un Kristus saka, ar Dievu valstību tāpat ir. Mums saka, Dievu vārdu, lai saprastu. Garīgas acis, kur Dievs mums atklāja, viņš pasaka, neuztraucieties. Man valstība augs. Viņš saka, tas vārds tiek iesēts, sēkli tiek iesēta, viņi pat dos savus augļus. Un tas, ka tu savā lokālajā, šaurajā kontekstā neredzi viņus vēl, tad tu pasties visur pasaulē, tu pasties, ko Dievs caur gadsimtiem darīs. Tu pasties, kā visā pārējā Āzija, Āfrika un citu Latīņu Ameriku, kā evaņģēlijas nes augļus. Šiek tu neuztraucies. Tu vienkārši šinīgi savā mazajā kontekstā tu varbūt esi izmīts un liekas, ka nevienam tas nav vajadzīgs. Lai mēs saprastu Dievu darbu, kā Kristus valstība, kā Dievs ieceļ savu ķēniņu, kā šeit saulu, kur cilvēciskajā acī tas liekas vienkārši nejaušības kaut kāds, haotiski notikumi. Dievs paveic savu darbu, kur cilvēka acīs liekas nejaušība, tas viss ir Dieva darbs, tā viss ir Dieva providence. Dieva valstība netiks uzveikta. Mums vajag Dieva vārdu šo atklāsmu, lai to saprast. Tas ir globāli par Kristus valstību, viņš saka neuztraucies. Pienāks diena, kā Filipiešu vēstulē Pāvils saka, kad visi ceļi locīsies un visi smēles apliecinās, ka Kristus ir kungs. Šajā laikā, kur mēs dzīvojam, šīs abas lietas savījušās kopā. Kristus valstība un Kristus valstības atmešana, cilvēku glābšana un novēršanās, evaņģēla izaugsme un vajāšanas, tas viss ir sapinies. Ja? Un mēs bieži vien šos negatīvos aspektus tikai varam ieraudzīt. Vajāšanas, grūtības, atkrišanu, nepieņemšanu un tā tālāk. Bet mums ir vajadzīgs Dieva vārds, lai pamanītu arī to, ka Dievs turpina savu darbu. Mums ir vajadzīgs Dieva vārds, lai mēs saprastu Dieva darbu. Ja? Bet arī personiskāk, lokālākā izpratnē. Tā kā, nu kā tad tas darbojas manā dzīvē? Tieši tā kā, kāds attiecās uz mani. Tieši tāpat arī mēs, kad ejam cauri grūtībām, personiski kā kristieši, ka mēs cīnamies, ka mēs zaudējam, ka mums varbūt neiet, ka mums Dievs nedod varbūt uzreiz tās lietas, ko mēs gribam. Mums arī vajag Dievu vārdu, lai saprastu to, ka viņš saka, zini ko, tas, ka tev liekas, ka tev dzīve vienkārši haotisku notikumu kaut kādu vadīta, tu neredzi varbūt kārtību kaut kādos brīžos, tu redzi kaut kādas neveiksmes. Tev ir vajadzīgs Dievu vārds, lai atcerētos, ka Dievs ir suverens. Viņš ar nejaušībām, tavai acītās ir nejaušības. Bet tāpēc, ka tu esi viņa bērns, tāpēc, ka tu esi viņa ģimenē, tāpēc, ka tu piedari Kristus valstībai, caur tām lietām, kas tavai acī iztīsies kā nejaušības, Dievs piepildīs savu plānu tavā dzīvē. Kā romiešu vēstulē sacīts. Visas lietas nāks pa labu tiem, kas mīl Dievu. Jā. Jo tie pēc viņa mužīgā nodoma ir aicināti. Tāpēc, ka Dievs darbojas savu bērnu dzīvē, jā. Viņš pilnīgi visas lietas ieliek tā, lai tās piepildītu Dievu plānu tavā dzīvē. Pat, ja tu tanī brīdī nesaproti, kāpēc tas notiek, tavai acī tas izstāsts kā haoss un vienkārši nejaušības kaut kādas. Bet Dievs visu, kā mēs šeit redzējām, smalki organizē, vada un piepild arī tavā individuālajā dzīvē. Ja? Globāli pa Kristus valstī, bet arī mūsu personiskajā laikā. Mums personiskajā ikdienā tas ir jāatcerās. Ka mums ir jāiet pie Dieva vārda, lai saprastu Dieva darbu. Un tā, ka mums liekas, ka kaut kas vienkārši ir nejaušības un haoss. Dieva vārds mums pasaka, visi matus tavs galvas ir saskaitīti. Ja Dievs rūpējas par zvirbuļiem, ja, un neviens nenokrīt pie zemes bez tēva ziņas, cik daudz vairāk viņš par tevi rūpēsies. Mums ir vajadzīgs Dieva vārds, viņa atklās, viņa apsolījumi. Dieva apsolījums par viņa suvereno gādību un rūpēm. Lai tad, kad mēs saskaramies ar nejaušībām, ar šķietam haotiskiem notikumiem, lai es atcerētos, ka Dievs nevienu brīdi nav kontroli pazaudējis. Ja. Ka Dievs nevienu brīdi nav pazaudējis kontroli. Viens piemērs, ko es atcerējos šajā sakarā, bija George McDonald's, viņš tāds britu rakstnieks, bija 19. Gadsimtā, no viņa Tolkiens un Clive Lewis ir ietekmējušies. Viņš bija tāds varons, viņam tāda viena pasaka par princesu un goblins. Nu, tā kā briesmonis kaut kāds. Un tur ir tāds stāsts, kad šai galvenajai varonai, viņas tur krustmāte, tā kā feja, viņai piešķi, viņa tādu neredzamu pavedienu, ko viņa savērpj no zirnekļu tiem pavedieniem, tādu neredzamu pavedienu, tāds burvju dzīpariņš tāds, ko viņa viņai iedod šai galvenajai varonai, viņa saka, tad, kad tu būsi briesmās, ja tu sekos par šo neredzamo pavedieniņu, šo dzīpariņu, šo savērto dzīviņu, es nezinu, kā lai viņu nosauc, Tu sekodam viņam nonāks pie manis, tu izglābsies no briesmām. Un tad, kad tur tie briesmoņi viņai uzbrūk, viņi seko šim te pavadieniņam, viņi nonāk drošībā pie šīs krustmātes. Bet tad ir viena situācija, kur atkal briesmoņi tur plosās, un viņi seko šim dzīpariņam, bet tas dzīpariņš viņu ved tieši virsū tiem briesmoņiem. Bet tāpēc, ka tā krustmāte viņai ir apsolījusi, ka sekoja šim te pavadienam, viņi nonāks briesmās, no briesmām izglābsies, nonākot pie viņas. Viņi turpina sekot, kaut arī tas pavadiens viņu vada tieši tajās briesmās iekšā. Bet tur izrādās, ka īstenībā ir tā viņas glābēja tā krustmāte. Ja? Un kaut kas līdzīgs, es nezinu, vai viņam apzināti vai nē, tas kā evaņģēlijs darbojās. Mums bieži vien liekas, ka Dieva vārds, Dieva atklāsme, tev vada tieši tajās briesmās iekšā. Ka viņš tev kaut kādās briežos liekas, nu tas pilnīgi nu, tā kā ir pretēji maniem instinktiem. Nu kā tas var būt labi? Ja? Kā tas var būt kaut kas labs, ja tas ir tik nepatīkami un sāpīgi? Kā Dievs kaut ko labi no tā var radīt? Bet krusts mums ir vislabākais pierādījums. Ja? Ka no viscilvēciskai acī, no vislielākās sakāves, tieši ar vislielāko sakāvi, Dievs panāca visnozīmīgāko savu glābšanas darbu. Ar vislielāko sakāvi Dievs padarīja vissvarīgāko glābšanas darbu cilvēces vēsturē. Tieši tas pats arī darbojas mums, kur mūsu paļaušanās uz Kristu, sekošana viņu vārdam, ticība viņam apsolījumu, liekas mums ved vislielākajās briesmās, Dievs saka, tu neuztraucies. Tāpēc mums ir vajadzīgs viņu vārds, lai saprastu viņu darbu, jo intuitīvi mēs to nesapratīsim, jā. Viņš saka, tu neuztraucies. Neviens mācis no tavas galvas nenokritīs bez manas ziņas. Es jau iepriekš zinu, kas tev ir vajadzīgs. Un tāpat kā Kristum, ar vislielāko sakāvu tik paveiks vislielākais glābšanas darbs, vislielākā uzvara. No vislielākās sakāvas nāca vislielākā uzvara. Tāpat arī tev. Viss lietas nāks pa labu tavai glābšanai. Varbūt ne tādā veidā, kā tu to gribēji. Un ne tādā laikā, kad tu to gribēji. Bet es to piepildīšu. Un priekš tā, lai mēs to saprastu, lai mēs saprastu šo Dievu darbu, mums ir vajadzīgs Dievu vārds, mums ir vajadzīgs ķerties pie viņa apsolījumiem visu laiku. Ja? Mums ir vajadzīgs Dievu vārds, lai saprastu Dievu darbu. Jo intuitīvi skatoties vienkārši notikumiem, mēs to nenolasīsim. Mēs to nekad nenolasīsim. Saku, atcerieties Kristu evaņģēlijos. Cilvēks stāvēja blakām pie viņa dzimšanas, dzīves, nāves un augšām celšanās. Skatījās tam virsū un neko nesaprata. Tāpēc, ka viņi neuzņēma Dievu apsolījumu, šo Dievu vārdu, Dievu izskaidrojumu. Ja? Mēs tad iesim pie tā kunga galda, pie vakarēdiena, kur arī kungs mums apstiprina savus apsolījumus. Viņš mums atgādina savus apsolījumus redzamā, taustāmā, sagaršojumā, satveramā veidā. Viņš mums apstiprina savus apsolījumus. Ka dēļ Kristus krusta, mēs esam viņa ģimenes locekļi, viņa bērni, ka mēs esam pieņemti viņu upuru dēļ. Tad kāds mirklis mums būs klusumā, ka mēs varam pārdomāt šīs lietas. Varbūt katrs savā dzīvē, es domāju, mēs katrs kaut kur kaut kādā brīdī cīnamies ar to, kur tad ir tas Dieva labais darbs, kur tad ir tā Dieva griba. Ja tev ir šāds posms tagad tavā dzīvē, ka tev nav šis jautājums, neuztraucies, pagaidi 15 minūtes. Ja? Viņš noteikti tev būs. Tāpēc tev vajadzēs Dievu vārdu, jo tavai cilvēciskajai acī tu nevarēsi nolasīt Dievu labo gribu. Tev vajadzīgs Dieva apsolījums.